Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Dragi prieteni, bună ziua! Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda noastră la emisiunea Repere. Astăzi vă propun să discutăm despre una dintre cele mai frumoase pilde ale Domnului Iisus Hristos, respectiv pilda fiului risipitor. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Totodată vă amintesc de la începutul acestei emisiuni că aveți posibilitatea să intrați în direct cu noi prin intermediul numărului de telefon 0314378379. După o discuție de aproximativ 30 de minute purtată cu interlocutorul meu, cu invitatul meu de astăzi, o să vă dau această posibilitate ca și dumneavoastră să puteți contribui la îmbunătățirea acestei emisiuni. Dați-mi voie să vă prezint invitatul de astăzi. Este vorba despre domnul pastor Ionel Unteșu. Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a în județul Teleorman, zona Alexandriei. Domnule pastor, bună ziua, bun venit!
Mulțumesc de invitație, mă bucur că suntem împreună.
Sunteți pentru prima dată la emisiunea Repere și îmi face plăcere să vă fiu gazdă astăzi. De aceea, dați-mi voie să citesc o dată în integralitate pilda fiului risipitor și apoi să începem să explicăm astfel încât spectatorii noștri să aibă și o concluzie morală la sfârșitul discuției noastre. Repet pentru cei ce ne urmăresc, Luca capitolul 15, începând de la versetul 11 mai departe. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrănic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani de zile și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Concluzia Domnului Iisus Hristos la această parabolă, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Domnule pastor, una dintre cele mai frumoase pilde pe care, știu eu, apostolii le-au consemnat pe paginile Scripturii. Haideți să începem cu modul în care Iisus Hristos a transmis această pildă și motivul pentru care a intenționat și a transmis această pildă. Să vorbim despre context. În ce context vorbește Iisus Hristos publicului explicând această pildă?
Apreciez și eu foarte mult această parabolă a Mântuitorului. Ea ocupă un spațiu destul de mare, dublu față de celelalte două din capitolul 15 și consider că Domnul Hristos Probabil că a făcut o introducere prin cele două parabole, cu oaia pierdută și drahma pierdută, iar prin parabola fiului risipitor a dorit să scoată în evidență foarte mult stările de lucruri cu care se confrunta zilnic, pentru că audiența lui era formată din tot felul de oameni, farisei, cărturari, dar și din vame și păcătoși. Și a trebuit ca prin expunerea pe care o va face să scoată în evidență câteva lucruri care îi diferenția pe acești oameni, care, după calculele omenești, oamenii se așezau unii față de ceilalți în societate după anumite criterii, însă în calculele lui Dumnezeu, matematica lui este cu totul alta.
Așa este.
Și parabola scoate în evidență lucrul acesta.
Chiar debutul acestui capitol, și anume 15 din Evanghelia după Luca, ne spune că Iisus Hristos stătea de vorbă cu vameșii și păcătoșii, și toți vameșii și păcătoșii veneau la Domnul Iisus Hristos, pe de o parte. Pe de altă parte, erau cărturarii și fariseii care cârteau împotriva Mântuitorului vis-a-vis de disponibilitatea lui de a-i primi pe vame și pe păcătoși. Și mulți sunt de părere că aceste trei pilde, care sunt oarecum surori, da? Oaia pierdută, banul pierdut și fiul risipitor, aceste trei pilde au fost date, iată, au fost necesare trei pilde ca să înțeleagă și oponenții Domnului Iisus Hristos că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, în speță pe vame și pe păcătoși, care au plecat de la premisa că sunt păcătoși și au asumat această păcătoșenie pe față și au asumat această responsabilitate și au venit la Domnul Iisus Hristos. Acum, ideea ar fi în felul următor. Ce învățăm din primele două pilde și ce învățăm din ultima pildă, dacă ar fi să facem o analiză prin contrast?
La studierea acestor parabole putem deduce câteva lucruri pe care aș dori să le subliniem, și anume, în primele două parabole, Mântuitorul dorește să scoată în evidență căutarea lui Dumnezeu față de cel păcătos, față de acele categorii de oameni care cu greu se pot întoarce la Dumnezeu. Oaia pierdută printre stânci, printre spini, hărțuită probabil de intemperiile situației, Domnul Hristos intervine și o scapă, o salvează, o pune pe omeri și o duce într-un loc sigur. Drahma pierdută, de asemenea, prin faptul că cel din casă o caută cu disperare și a trebuit să aprindă o lumină specială ca să o găsească, de asemenea, este căutarea lui Dumnezeu asiduă. În parabola fiului risipitor se scoate în evidență răspunsul omului la căutările lui Dumnezeu și felul în care, chiar în condiții atât de vitrege, există totuși ceva bun în om prin care Dumnezeu poate să transmită un mesaj și să-l poată salva și pe acesta. Și aș mai sublinia un gând, și anume, noi ca unii care în generația secolului 21 privim spre aceste minunate învățături, se poate reliefa faptul că prin aceste parabole, Domnul Hristos a dorit să scoată în evidență felul în care cele trei persoane ale Dumnezeirii intervin pentru salvarea celui păcătos.
Adică,
pentru oaia pierdută, este arătat acolo că păstorul a venit să o salveze. Păstorul, cel care o iubește, care se interesează, care investește totul pentru oaie, vine și o salvează. Păstorul cel bun,
Mântuitorul. Cu referire direct la Domnul Hristos.
Direct la Domnul Hristos.
Eu sunt păstorul cel bun.
Eu sunt păstorul cel bun.
Capitolul 10.
Exact, exact. Apoi, dragma pierdută, lumina, care este Duhul Sfânt, cel care luminează pe om. Mângâietorul pe care Domnul Hristos îl promite și vine să lumineze mintea și inima celui păcătos ca să se poată întoarce la Dumnezeu. Și parabola fiului risipitor, figura centrală, Tatăl.
Îl reprezintă pe Tatăl,
Dumnezeu Tatăl, pe care Domnul Hristos se străduiește să-l prezinte înaintea iudeilor într-o formulă nouă. Nu un Dumnezeu rece, nu un Dumnezeu cu niște atribute absolute, ci un tată care își iubește copiii și care îi caută cu toată inima să-i câștige.
Un tată care își trăiește propria dramă, mâna pusă pâlnie la ochi, așteptând cu nerăbdare, am putea spune, nouă întoarcerea fiului acasă.
Exact.
Frate, și poate aceste trei pilde pe care Iisus Hristos le utilizează în materie de vorbire, astfel încât să transmită adevărul său sub formă de poveste cu privire la scopul lui Dumnezeu de a reabilita pe oameni, surprinde mai multe categorii de oameni, așa cum ați amintit și noastră. Oaia pierdută conștientizează că este pierdută, dar nu are nicio șansă să se întoarcă singură. Altcineva trebuie să preia inițiativa. Și în speță am vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Banul pierdut, care se pierde chiar în casă, dar nu conștientizează că este pierdut, prin urmare îi trebuie o forță exterioară lui ca să îl găsească și să îl reabiliteze. Și fiul risipitor, care conștientizează și a venit în fire și răspunde la dragostea tatălui, dar n-ar fi răspuns în opinia mea niciodată, nu s-ar fi întors niciodată dacă tatăl, în momentul în care ar fi plecat, l-ar fi blestemat și ar fi spus: nu te mai recunosc de fiul, la mine acasă nu te mai întorci niciodată. Mi-aduc aminte de privirea Domnului Iisus Hristos îndreptată către Petru în dimineața judecății Domnului Iisus Hristos. S-a uitat la Petru și în privirea aceea Petru nu a simțit o condamnare din partea Mântuitorului, ba din contră, multă compasiune, multă dragoste, multă gingășie, și Petru a fost câștigat printr-o privire. Probabil că și tatăl din parabolă, atunci când a plecat fiul, din privire a transmis că îl iubește atât de mult și că îl așteaptă să se întoarcă acasă.
Așa este.
Care sunt motivele, în opinia dumneavoastră? Ce motive avea acest tânăr ca să plece de acasă? Cum a motivat plecarea lui de acasă? De ce își dorea atât de mult să scape până la urmă de casa părintească, de tatăl, de prezența tatălui?
O primă idee aș sublinea-o, și anume, nicio împrejurare din casa tatălui, nicio situație din casa tatălui nu l-a determinat să plece. Nicio influență negativă, nicio condiție nepotrivită, ca să zic așa. Nu era un tată neglijent, nu era un tată care nu avea o condiție materială să-și crească copiii, dimpotrivă. Vedem un tată...
Responsabil.
Responsabil, sigur că da, cu niște capacități materiale deosebite, avea argați, avea o gospodărie care funcționa după niște principii, după niște reguli. El chiar se exprimă fiului: eu ți-am creat toate condițiile, ai tot ce trebuie, sunt atâția care te slujesc, sunt atâția care caută să-ți creeze tot felul de posibilități. Se bucura de educație deosebită, se bucura de șansa de a călători, probabil, de a avea tot ce-i trebuie și așa mai departe.
Probabil că mulți alți tineri de vârsta lui îl gelozeau pentru condițiile pe care el le avea. Și cu toate acestea el nu reușea să le aprecieze.
Exact. Aș face o comparație cu Cain, de exemplu, care în prima familie umană a avut toate condițiile, s-a bucurat de posibilități deosebite. El a plecat din fața tatălui, a întors spatele tatălui și a plecat într-o direcție pe care nici el nu o cunoștea.
Spuneți dumneavoastră, adineori, iertați-mă că intervin, dar se pliază pe contextul discuției noastre ceea ce vreau să spun. Spuneți dumneavoastră, la un moment dat, că acest tânăr avea de toate în casă, avem de a face cumpărită responsabil, și acea avere, acea bogăție se extindea pe zi ce trecea, pentru că existau și niște reguli, niște principii după care toate funcționau.
Exact.
Am găsit aici câteva motive, în opinia unor comentatori, și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Tânul acesta se simțea obosit de restricțiile tatălui și ar fi dorit o casă în care să nu fi fost niciun fel de restricție. Cum vă imaginați sau vă puteți imagina o casă în care să nu existe niciun fel de restricție? Spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat, când există lupte din interiorul unei case, casa aceea nu poate să dăinuie. Când nu există principii, nu există o ordine, o disciplină impusă într-o casă, și asta prin consens, nu prin coerciție, o casă de genul acesta nu poate să dăinuie. Tatăl, în opinia lui, era egoist, își urmărea propriile interese, deși, așa cum ați văzut, tot ce avea tatăl era, de fapt, o moștenire spirituală lăsată fiilor. Credea că știe ce lipsește. La vârsta lui avea impresia că el se cunoaște foarte bine, deși, în versetul 17 al pildei, al parabolei, faptul că și-a venit în fire trădează că el nu știa ceea ce lipsește cu adevărat. Nu se înțelegea nici pe sine, nu îl înțelegea nici pe tatăl său. Și lucrul cel mai grav, domnule pastor, nu reușea să aprecieze direct proporțional cu valoarea de adevăr dragostea tatălui. Ar fi câteva din aceste motive. Cum le comentați dumneavoastră?
Pentru că Domnul Hristos vorbea publicului pe care l-am amintit, dar peste veacuri Mântuitorul avea în vedere și alte aspecte, și anume parabola se potrivește foarte frumos și pentru relațiile de familie. Ea se mulează foarte bine pe conceptul acesta frumos pe care Dumnezeu l-a dăruit omului din grădina Edenului când a instituit familia. Și cu siguranță că Domnul Hristos vedea peste veacuri drama prin care familia umană urma să treacă. Și în contextul de astăzi constatăm astfel de lucruri unde tatăl, mama, copiii parcă se înmulțesc tot mai mult aceste reacții de împotrivire, de independență. Pentru că fiul risipitor a considerat că independența este mai de dorit decât să aparțină tatălui, să trăiască în familia tatălui. Noi, ca pastori, avem de lucru și ne străduim să îi ajutăm pe tineri, să-i slujim și să le fim aproape pentru frământările și preocupările lor. Constatăm tot mai mult că această dilemă a lor de a fi independenți, de a face ce vrea, de a merge unde vrea și a nu fi întrebați de nimeni ce fac, unde se duc, când vin, de ce vin și așa mai departe, este, pot spune, un miez, ca să zic așa, un sâmbure al păcatului, al naturii noastre omenești, în care lucrul acesta nu se justifică. Vreau să fiu independent, dar de ce? Pentru ce? Mântuitorul spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Cu alte cuvinte, libertatea aceasta, dacă nu o înțelegi corect, ea nu mai este libertate, este robie, spune Apostolul Pavel, robei păcatului. Atunci când ne atașăm de tatăl, când suntem în compania tatălui, când suntem împreună cu tatăl, regulile, principiile nu mai sunt o coerciție, nu mai sunt o restricție, ci ele fac parte din natura noastră. Pentru că în mod normal Dumnezeu așa ne-a creat, să funcționăm după niște reguli, după niște principii, pentru că fericirea nu este o entitate pe care o luăm de pe rafturile vreunui magazin. Fericirea este o construcție la care noi trebuie să participăm și la care Dumnezeu ne invită cu regulile, cu principiile, cu modul de viață acela frumos și minunat.
Frătări, și poate să aminti câteva cazuri de tineri, i-aș numi rebeli sau tineri care nu se înțeleg nici pe ei înșiși și nici pe părinții lor. Dumneavoastră sunteți pastori și probabil că în experiența consilierii ați întâlnit astfel de cazuri. Când ajung la o vârstă numită teribilismul adolescentin și nu se mai simt bine cu proprii părinți, nu se mai simt bine cu regulile din casă, vor oarecum autonomie, vor într-un fel sau altul să se emancipeze de sub tutela părinților. Și mai devreme sau mai târziu, acești tineri sfârșesc rău dacă nu există o cale de reabilitare și dacă cineva nu are un ochi scrutator, veghetor tot timpul asupra lor. Acum, dacă ar fi să ne întoarcem în cadrul discuției noastre, de unde putem ști că bătrânul din parabolă, în speță tatăl, era o persoană înțeleaptă, iubitoare, răbdătoare și dispusă să slujească până la abnegație, încât să-și dea și viața pentru propriul fiu. De unde putem ști lucrurile acestea? De vreme ce fiul îl acuză că este aspru, este tiran, nu vrea decât să se slujească pe el însuși, își caută propriile interese. De unde putem deduce noi, din parabolă, că tatăl de fapt este la polul opus?
Din experiență și ca tată, și ca pastor, am înțeles că între generații trebuie să existe o interferență în care tatăl începe puțin câte puțin să renunțe la calitatea lui, să zic așa, în care intră autoritate, responsabilitate, obligativitate și dragoste și așa mai departe.
Renunță la statutul lui de pater familias, de tată autoritar?
Da, 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 renunță. Nu în sensul că le abrogă sau
încheie compromisul cu fiul.
Încheie compromisul, da. Ci în sensul de a-i oferi și fiului șansa ca și el să se dezvolte.
Să ia decizii.
Să ia decizii.
Să aibă inițiativă.
Să aibă inițiativă, să înțeleagă responsabilitatea, să înțeleagă că viața trebuie la un moment dat să fie preluată pe proprii umeri. Să-și ia viața în propriile mâini, cu condiția ca toată această trecere de la tatăl la viitorul tată să se facă într-un mod înțelept și pe baza acelorași principii care guvernează orice familie. Orice familie. Dumnezeu, de exemplu, ne-a creat cu liberul arbitru. Asta nu semnează că omul în mod arbitrar trebuie să renunțe la Dumnezeu. Nu. Liberul arbitru ne oferă nouă capacitatea în care să reacționăm în viața cotidiană cu diferite responsabilități, cu diferite activități și acțiuni ale vieții, în care, într-adevăr, Dumnezeu coordonează totul, dar...
Ne lasă pe noi să alegem.
Sigur că nu-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, să iau lingura de pe masă, Doamne, să mă duc astăzi la serviciu. Nu, toate acestea le facem în conformitate cu niște reguli și principii pe care Tatăl Dumnezeu ni le-a descoperit la momentul oportun. Dar după aceea eu însumi trebuie să acționez și să activez ca atare.
Cred, sunt unii de părere, unii comentatori ai Bibliei, că Tatăl este un părinte iubitor. De fapt, la polul opus decât l-a zugrăvit fiul, cu referire la fiul risipitor, prin faptul că i-a dat această posibilitate să-și ia averea și să plece. Pe de altă parte, cineva ar putea să interpreteze gestul tatălui ca fiind unul de nesăbuință. Tole, cum să dai pe mâna unui copil neexperimentat, necizelat, trunchiat, noduros, colțuros, cu tot felul de probleme? Cum să-i dai averea pe mână și să se ducă să o risipească? Mai curând ar fi putut să îl păstreze în acea constrângere și în felul acesta să-l salveze și pe el și să salveze și averea. Cum interpretați o explicație de genul acesta?
Da, frumos. Eu personal apreciez atitudinea tatălui din parabolă, pentru că, așa cum spuneam la început, matematica cerului este diferită de cea umană. Noi ne axăm foarte mult pe aspectele materiale ale vieții noastre, însă Dumnezeu apreciază omul. Și tatăl din parabolă a apreciat foarte mult pe fiul, oferindu-i partea lui de avere, în ghilimele zis, pentru că, de altfel, calculul era, sau un alt calcul ar putea fi, bine, nu-i dau. Credeți că fiul rămânea lângă tatăl? Nu rămâne.
Sau dacă rămânea, credeți că ar fi fost câștigat?
N-ar fi fost câștigat. Rebeliunea lui creștea. Dar eu am auzit foarte multe voci în zilele noastre a unor tineri care spuneau, plec de acasă, nu mă interesează, nu-mi trebuie nimic, dar vreau să plec. Eu cred că investiția pe care tatăl din parabola noastră a făcut-o a fost făcută cu acest calcul. Îi dau să vadă că sunt un om bun, să vadă că sunt un tată iubitor. Nu se știe dacă nu cumva într-o zi acest gest al meu îl va aduce din nou acasă.
Și până la urmă fiul plecat la această premiză că tatăl este cel ce se interpune între el și visul lui de perspectivă și fericirea lui. Tatăl era un impediment în a-și construi propriul vis, propria fericire.
Exact.
Și atunci
exact.
Tatăl probabil ca într-un gest de noblețe sufletească se repliază, se retrage, dându-i posibilitatea să înțeleagă care este cu adevărat construcția lui sau visul lui.
Exact.
Acum dacă ar fi să ne mergem ceva mai departe. Observați că la un moment dat parabola ne spune a luat totul și a plecat. Dar nu a plecat oriunde, ci într-o țară îndepărtată. De ce credeți că apare ideea aceasta în pildă într-o țară îndepărtată? De ce n-a ales să rămână în proximitatea tatălui său? De ce credeți că a plecat atât de departe de tatăl?
Tânărul din parabolă, ca și cei din zilele noastre, doresc să fie independența aceasta totală, să nu mai știe de cei de acasă, să nu cumva să fie urmărit, să nu cumva să îi se ceară socoteală, știu eu, ceva care să îi dea siguranța sinelui. Este obârșia, de fapt, a atitudinii umane, aceea de a se îndepărta total de tatăl. Mă gândesc la Adam și Eva atunci când în grădina Edenului Dumnezeu le-a spus clar să rămână lângă tatăl, să rămână într-o dependență totală de el. Ori atunci atitudinea omului de a-l respinge pe Dumnezeu, de a-i întoarce spatele, se răsfrânge apoi în viața umană de-a lungul istoriei, în fiecare ipostază. Nu putem explica prea tare pentru că taina nelegiurii rămâne mai departe taină. De ce a ales tânărul lucrul acesta? Sunt multe aspecte care pot fi menționate. Realitatea este că el a ales să întoarcă spatele tatălui.
Ceea ce mi se pare de-a dreptul surprinzător, ceea ce stupefiază atât de tare atitudinea fiului și inițiativa lui de a pleca atât de departe de tatăl, e acest fapt și anume să uit odată de casa părintească, să șterg amintirile din mintea mea, din memoria mea. Casa, căminul, prezența tatălui a fost pentru mine pur și simplu, toate acestea au fost un coșmar, în opinia lui. Și toate acestea erau impedimente în calea realizării fericirii. Prin urmare, plecând de la această premisă, ajunge la următoarea concluzie. Cu cât voi fi mai departe de tata, cu atât eu voi deveni mult mai fericit. Spuneți noastră că acolo duce păcatul, e taina fără de legii, să fim cât mai departe de Dumnezeu. Da. Unii sunt de părere, unii comentatori ai Bibliei sunt de părere că fiul risipitor îi reprezintă pe vameși și pe păcătoși. Tocmai aceste categorii de oameni despre care făcuseră vorbire la începutul pildei și cu care a și început Luca, capitolul 19, să ne vorbească. Și anume, mulți vameși și păcătoși veneau la Domnul Iisus Hristos, iar pe de altă parte, cărturarii și farisei cârteau împotriva Domnului Iisus Hristos că face casă bună cu vameși și cu păcătoși și că îi primește la ei. Cred că vameși și păcătoși, în opinia mea, și-au asumat această responsabilitate în mod deliberat, chipzuit, de a pleca de acasă. Suntem vameși, suntem păcătoși, suntem pe față. Adică ei nu încercau să pozeze în alți oameni. Păcătoșii, oamenii stricați, oamenii care trăiau în promiscuitate morală, își asumau lucrul acesta pe față. La polul opus se situau cărturarii și fariseii, desemnați în cadrul discuției noastre de fiul mai mare, care au rămas acasă, au rămas în proximitatea tatălui, au rămas în casă, dar care niciodată nu s-au simțit copii cu adevărat și probabil că anticipez urmează să discutăm spre finalul întâlnirii noastre. Acum, întrebarea ar fi în felul următor. De ce atât de departe de casă, de tata? Atât de supărat este omul când ajunge la un moment dat să-i spună lui Dumnezeu: nu vreau să mai aud de tine, nu vreau să mai aud de casa părintească, ci pur și simplu vreau să-mi trăiesc propria fericire, propriul vis, până acolo să fie deranjat omul încât să plece atât de departe de Dumnezeu, atât de departe de casă.
Sigur că parabola, Domnul Hristos în parabolă nu își propune să spună câți kilometri a plecat de acasă tânărul și mă gândesc că în condițiile vremii de atunci, știu, n-a reușit să zboare cu avionul peste mii de kilometri, dar cred că parabola scoate în evidență tocmai această distanță dintre cel păcătos și Dumnezeu. Păcatul poate să-l ducă pe om într-atât de departe de Dumnezeu încât prăpastia nu se poate trece prin puterea și capacitatea lui. Cred că Domnul Hristos a vrut să sublinieze tocmai această discrepanță dintre păcat și în alte pasaje biblice Dumnezeu scoate în evidență mare diferență dintre sfințenia lui și păcat.
Nimicirea noastră, păcatul nostru.
Pentru că, de fapt, aceasta este problema noastră. Diferența între noi și Dumnezeu și între sfințenie și păcat. Și Domnul Hristos a vrut să scoate în evidență lucrul acesta.
Îmi vine acum în minte un pasaj scripturistic, vezi Efeseni capitolul 2, una din cele 14 epistole ale Apostolului Pavel. Pavel le spune în felul următor, în capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Cât de departe de acasă, cât de departe de tatăl, cât de departe este moartea de viață. Atât de departe. Astfel încât de acolo, dintre cei morți la cei vii, să nu se poată trece niciodată. Atât de departe ne duce păcatul. Mi-aduc aminte și de pilda bogatului și săracului Lazar. Vezi Luca, capitolul 16. Da, următoarea pildă, de fapt, da? Între voi și noi, spunea la un moment dat Avram bogatului, adică între cei morți și cei vii, nu mai există nicio șansă de trecere. Și când Pavel spune, voi erați morți în greșeli și în păcate, înțeleg că nu ar fi fost nicio șansă ca noi să mai ieșim de acolo, din moarte și să fim aduși la viață dacă n-ar fi venit Iisus Hristos. Și mai departe spune Apostolul Pavel, dar Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Iisus Hristos și prin harul Lui, prin mila Lui, prin clemența Lui, prin indulgența Lui suntem mântuiți. Doamne pastor, dacă e să facem un pas mai departe, ce înseamnă din punct de vedere spiritual a-ți risipi averea? Așa ne spune pasajul scripturistic, după ce și-a luat totul, a plecat într-o țară îndepărtată. Și acolo și-a risipit averea. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual ca un om să-și risipească averea?
Tocmai de aceea subliniam că problema importantă a parabolei nu sunt banii, că a fost un sac, că a fost un borset, ci faptul că tânărul și-a pierdut averea lui, a ființei lui.
Moștenirea lui spirituală.
Moștenirea lui spirituală, a ființei lui. Era tânăr. Avea posibilități de dezvoltare, avea posibilități de crearea unei cariere, avea posibilități de dezvoltare spirituală, să devină tatăl familiei pe care el urma să-și o întemeze. El a cheltuit toate energiile sufletului lui, pentru că păcatul te consumă, te cheltuie. Și în timp ce el ar fi trebuit să se pregătească pentru o viață frumoasă, fericită, să-și întemeze un cămin, să poată să întrețină o familie, să poată să aibă niște copii la rândul lui, toate acestea el le-a risipit. Să zicem că a plecat la 20 de ani și s-a întors la 50 de ani. În toată această perioadă care reprezintă frumusețea vieții umane, el a cheltuit totul pe nimic. Vlaga lui, chiar și capacitățile lui intelectuale au fost probabil, nu total, dar într-un procent destul de mare, de 80% au fost distruse. Zdrențele care sunt prezentate de parabolă reprezintă mai mult, nu atât pantalonii și haina sau cămașa, ci reprezintă structura ființei lui. Un tânăr care, îi auzim pe mulți alții, care s-au drogat, care au trăit o viață destrăbălată, să zicem că merge la o firmă Microsoft sau mai știu de ce talie înaltă, cine l-angajează? Îl întreabă, ce ai făcut până acum? Care este CV-ul tău?
Așa este.
Și am întâlnit multe persoane care intră în biserică la o vârstă înaintată care spun așa, ce rău îmi pare că cei mai frumoși ani ai vieții i-am cheltuit în altă parte și acum foarte puțin pot să-i ofer lui Dumnezeu.
Mi-am place ce ați amintit noastră, de pildă, cine s-ar duce la Oracle sau Microsoft sau știu, în oricare altă firmă de asta de IT, la o vârstă destul de înaintată, când nu mai are anumite competențe, când și știu competențele digitale îl trădează, că e nevoie de așa ceva, nu mai cheamă nimeni, nu mai angajează nimeni. La polul opus se situează Domnul Iisus Hristos. Vezi Matei capitolul 11. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. N-am auzit niciodată, știu să se facă un anunț, radio sau TV, toți cei neputincioși, toți cei ostracizați, toți cei cu probleme financiare, veniți pe strada General Bertlo, numărul 62-64, doar cu buletinul și vă vom oferi de lucru. Și n-am auzit așa ceva. Ba din contră, condițiile sunt uneori draconice ca să poți să fii angajat. Există un pasaj în Scriptură, Eclesiastul capitolul 12, și Solomon a trăit o experiență de genul acesta. El a fost un fiu risipitor. Cine cunoaște experiența din prima parte a vieții lui Solomon știe despre ce este vorba. Și el ajunge la următoarea concluzie. Și el ce a venit în fire și s-a întors la tatăl său. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, spunea el, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Adică cât de paradoxal, când ești în floarea vârstei, în puterea vârstei, când ești la un verde, să-ți risipești energia psihonervoasă și toate darurile și toate talentele tale pe nimicuri, și când ești ca o făptură umanoidă, o legumă, să te întorci, ci că te întorci când anii tăi nu îți mai prezintă nicio plăcere. Și mai departe spune, până nu se întunecă soarele și până nu se întunecă luna, până nu cad stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Și el merge așa mai departe și vorbește și despre mâini și despre picioare și despre ochi. Adică numai despre masa viscerală nu vorbește. Urma să mai vorbească despre inimă, despre pancreas și despre rinichi, da? Dar el ce vrea să spună? Vine și spune în felul următor. Cât ești tânăr, este bine să te întorci la Dumnezeu, pentru că atunci el te poate pune în valoare și se poate folosi de tine. Când ești în vârstă și nu mai găsești nicio plăcere în viața ta, întrebarea e, te mai primește sau nu te mai primește Dumnezeu? Aici este, dacă vreți, cheia discuției noastre de astăzi.
Sigur că parabola nu se oprește doar la momentul în care tânărul pleacă și mai spune câte ceva despre
el. S-a întors fără un cent în buzunar.
Exact. La început vreau să spun că parabola aceasta se numește Fiul Risipitor, dar ea mai poate fi numită și Tatăl Iubitor. Iubirea lui Dumnezeu care, așa cum spune Pavel în Corinteni 13, acopere totul, nădăjduiește totul, speră totul. Așa cum spuneam, calculele cerului sunt pentru ca niciunul să nu piară după textul de aur, ci toți să fie mântuiți. Mântuirea este oferită cu mână largă de Dumnezeu tuturor oamenilor. Dumnezeu nu este obstrucționat sau împiedicat de starea noastră atunci când facem apel la mântuirea Lui. El ne mântuie pe toți. Sigur că
Nu, da, sunteți pastor, iertare că intervin. Sunteți pastor și atunci când susțineți câte o campanie evanghelistică și vin tot felul de categorii socioprofesionale și de vârstă, poate că aveți de-a face cu octogenari, oameni care au împlinit 80 sau chiar peste 80 de ani. Și la un moment dat s-ar putea ca vecinii lor să-i tragă de mânică, să le ceară o notă de explicație. De ce te mai duci acolo? Oricum ești în vârstă. Cine te mai primește pe tine? Ce răspuns ați da unuia care lansează o întrebare de genul acesta? Domnule pastor, la ce să mai vin acolo? Oricum sunt în vârstă. Mă mai primește Dumnezeu pe mine cu toate păcatele și cu toate defectele mele?
Nu pot să nu transmit mesajul Evangheliei, așa cum spuneați, Matei 11, veniți la mine toți cei trudeși și împovărați. Pentru că Dumnezeu primește pe oricine. L-a primit și pe tâlharul de pe cruce, a primit-o și pe Rahav și mulți alții și pe femeia de la fântâna lui Iacov.
Și Maria Magdalena.
Și Maria Magdalena. Dumnezeu îi primește pe toți. Dimpotrivă, iubirea lui este atât de tot cuprinzătoare încât noi nu-l înțelegem.
Te întorci fără tinerețe, te întorci fără poate dinții în gură, te întorci cu mâinile tremurând, exact. Poate că, nu știu, ai prizat, ai fumat, te-ai injectat, cu alte cuvinte ai fost un toxicoman. Te întorci cu sănătatea pe din două, am putea spune, și Dumnezeu te primește în pofida tuturor acestor neajunsuri.
Exact, așa este. Au fost persoane care au fost botezate chiar imobilizați la pat. Nu-i poți refuza unui suflet dorința lui de mântuire și nu pot să fac eu calculul în locul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu îl primește sau nu îl primește. Eu trebuie să-mi fac datoria și să spun oamenilor că Dumnezeu îi iubește. Altfel, nu-l pot prezenta pe Dumnezeu după niște reguli matematice omenești.
Haideți să-i anunțăm pe radio ascultătorii noștri sau pe telespectatorii noștri că au posibilitatea să intervină și să adreseze întrebări în cadrul acestei emisiuni. Invitatului meu în speță este vorba de domnul pastor Ionel Unteșu. 0314-378-379, dragi prieteni, acesta este numărul de telefon la care dumneavoastră ne puteți suna. Repet, 0314-378-379. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. Noi facem un pas mai departe până ne sună telespectatorii, domnule pastor. Vă rog să observați care este succesiunea narațiunii. A cheltuit totul. A venit o foamete mare, a început să ducă lipsă, s-a angajat la porci, nu primea nici măcar mâncarea porcilor și lista poate să continue. Acum, întrebarea este în felul următor. În atari condiții, își vine omul în fire? N-ar fi trebuit să-și vină în fire când ajungea pe la jumătatea sacului? Nu putea să înțeleagă tânărul acesta risipitor că într-una din zile va ajunge la fundul sacului? De ce nu și-a venit în fire de la jumătatea sacului? De ce a așteptat ca totul să se lipească și apoi să-și vină în fire?
Cred că parabola merge atât de departe, tocmai pentru a scoate în evidență că nimeni nu poate fi, să zic așa, în situația în care să nu se poată întoarce. Dacă să zicem că se întorcea pe la jumătatea sacului, atunci cei care au cheltuit mai jos decât jumătate nu le-ar mai fi dat dreptul să se întoarcă la Dumnezeu. Întotdeauna planul divin este construit de așa manieră încât orice suflet, indiferent de ce ipostază s-ar afla, să-i se poată oferi șansa să fie salvat.
Avem deja o doamnă care este alături de noi pe fir. Alo, vă rog, sunteți în direct.
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog frumos să-mi explicați, dacă la Dumnezeu îi se spune Jehova Dumnezeu, de ce nu este publicat numele ăsta?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, deși ne-am fi dorit o întrebare care să se plieze pe cadrul discuției noastre, în contextul discuției noastre. Stimata doamnă care ne-a sunat ne întreabă de ce nu utilizăm în materie de vorbire termenul Jehova cu referire direct la Dumnezeu. Eu știu că dumneavoastră îl utilizați. Poate puteți să ne dați mai multe.
Sigur că da. Sfânta Scriptură prezintă pe Dumnezeu sub diferite nume. Dumnezeu nu are un nume atare. Pe mine mă cheamă Ionel și atât. Dacă m-ați striga Vasile, Popescu și așa mai departe, n-aș răspunde. Sfânta Scriptură enumeră foarte multe nume în dreptul lui Dumnezeu. Tatăl Îndurărilor, Cel Preanalt, Dumnezeu plin de iubire, parabola noastră, Tatăl, Jehova, evreii îl numeau deseori Jehova, Yahweh. Nu ne împiedică să-i spunem lui Dumnezeu Jehova atunci când discutăm într-un anume context, să scoatem în evidență anumite calități și capacități ale Dumnezeirii. Deci când este cazul și ori de câte ori avem ocazii, posibilitatea, folosim
în
și
numele. În dreptul tatălui se utilizează o multitudine de nume, în dreptul fiului se utilizează o multitudine de nume, cel puțin mi-aduc aminte de Isaia 9:6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu, Dumnezeu tare, printre veșnicilor, Domn al păcii și așa mai departe. Alo, este altcineva în legătură directă cu noi? Vă rog.
Da, din Maramureș, vă deranjez.
Vă rog.
În legătură cu acest subiect, este interesant că acest fiu risipitor inițial a fost ascultător. Nu găsim scris că el ar fi trăit în păcat, în nelegiuire. Dacă ar fi fost așa, cu siguranță că tatăl nu ar fi dat o parte din avere pe mâna unui astfel de om. Spune cuvântul Domnului în Matei 25:29, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iată, Tatăl Ceresc nu credințează anumite valori pe mâna unui nelegiuit. Risipitor a devenit fiul în momentul depărtării de casa părintească și aventurându-se în lume nepregătit să facă față diavolului. Un astfel de om cade pradă celui nelegiuit, este o pradă ușoară pentru diavolul și trebuie să învățăm să fim cumpătați în trăirea noastră pământească.
Mulțumim pentru intervenția noastră. Vreți să mai continuați?
Nu, nu, mulțumesc, mulțumesc.
Mulțumesc și eu și vă aștept cu mare drag și în altă ocazie. Telespectatorul nostru este de părere, domnule pastor, că inițial acest copil ar fi fost credincios și între timp a căzut la credință, cu alte cuvinte. Nu știu care este opinia noastră, deși Scriptura nu specifică acest lucru, dar cert e că el nu era mulțumit cu ceea ce se întâmplă acasă și acasă nu putea să risipească, trebuia să iasă dincolo de casă ca să poată risipi. Vă rog, care este opinia noastră?
Sigur că în dreptul tânărului din parabolă nu putem spune că a fost un destrăbălat. N-a fost un tânăr care și-a pierdut nopțile prin discoteci sau, mă rog, ceva de...
Pentru că
de...
în casa tatălui nu se practica așa ceva.
Nu se practica așa ceva, sigur că da, acolo era ordine, era frumusețe, era bucurie. Tocmai aici este nedumerirea. Și eu am avut 3 copii și am studiat pe rând pe fiecare, mulțumesc la fel. Pentru că m-am maturizat cu timpul, sigur că da, cel de-al doilea fiu, ultimul copil, cel de-al doilea fiu, că avem și o fiică, am putut să observ mai bine mersul lucrurilor în viața lui. Și l-am urmărit îndeaproape în manifestări, în gesturi, în preocupări, în dorinți și așa mai departe. Ele nu erau vinovate, dar explozia aceasta interioară, dorința aceasta de independență se manifestă. Sigur, fiul nostru n-a plecat de acasă, nu și-a propus să ceară partea de avere, dar există în sinele fiecărui om dorința aceasta de independență. Tatăl din parabolă a îngăduit lucrul acesta. Gândesc că parabola a fost prezentată tocmai pentru a scoate în evidență nu doar situația din familia mea sau altor oameni care nu s-au confruntat exact cu aceleași date. Ea a fost dată tocmai pentru a spune și a ilustra imaginea tuturor familiilor din lumea aceasta, a tuturor tinerilor, care unii ajung în situația tânărului din parabolă. Și tânărul acesta a alunecat într-o direcție atât de greșită încât a pierdut principiile tatălui, a pierdut învățăturile tatălui, a pierdut vocea tatălui. Probabil că la un moment dat păcatul a așezat un zid de despărțire între el și tatălui, adică ce a făcut și investițiile pe care tatăl a făcut pentru el, orele acelea de educație, timpul acela petrecut cu el, zile și seri întregi să explice lucruri privitoare la o viață sănătoasă. Păcatul l-a cimentat departe de tatăl și atunci sigur că comportamentul lui s-a schimbat.
Avem o altă doamnă care dorește să intervină în discuția noastră. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua, un domn. Iertare.
Nicio problemă. Am ascultat discuția noastră despre această pildă a fiului risipitor și am înțeles că fiul risipitor reprezintă pe vameși și păcătoși.
În contextul apropiat al pildei.
Și aș pune întrebarea. Dacă fiul risipitor reprezintă pe păcătoși și pe vameși, ținând cont faptul că fiul a plecat de la tata și tata i-a dat averea, partea lui de moștenire. Întreb, vameșii și păcătoșii, când a fost la tata ca să primească averea, ca să se întoarcă înapoi la tata? Ori dacă eu acum în secolul 21 sunt păcătos sau mă duc la vamă, la Maramureș și aici, la Ucraina și stau de vorbă cu un păcătos vameș și aude cuvântul lui Dumnezeu, când a fost el sau eu ca păcătos la tata ca să vin din nou la el? Și când mi-a dat mie partea de moștenire?
Da, o întrebare foarte bună. Mulțumesc pentru intervenția noastră. Vă rog.
Noi suntem la tatăl fizic o perioadă de timp. Nici nu am primit o moștenire de la tata vis-a-vis de aspectul material, dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al ființei mele, am primit multe moșteniri de la tata. El mi le-a încredințat și depinde de felul în care eu le folosesc acum. Sigur că numai cineva care a trăit experiența aceasta a vameșului și a desfrânaților, a celor care au băut cupa până la capăt a păcatului, poate să vorbească despre ce a însemnat și care este diferența între ceea ce a fost înainte la tatăl și ceea ce este el în condițiile acelea ale păcatului.
Și apoi, pe de altă parte, domnule pastor, nu trebuie să uităm că prin creație toți suntem ai tatălui, toți suntem ai lui Dumnezeu.
Absolut.
Prin creație am primit trupuri sănătoase, minți sănătoase, sănătate suficientă, daruri, talente, timp, bani și așa mai departe. Deci, prin creație, toți am fost egali înaintea tatălui. Prin urmare, prin creație aparținem lui. Că ulterior am ales să ne rupem de el și să consumăm timpul cum am vrut, banii cum am vrut, sănătatea, să o cheltuim pe tot felul de lucruri care nu satură, aia e cu totul altceva. Din momentul acesta, noi facem, casă separată de tata. Din momentul în care decidem să ne cheltuim banii noștri, timpul nostru, talentele noastre pe lucruri care nu satură și care nu sunt întâlnite în casa tatălui, în bucătăria tatălui. Deci, răspunsul meu către ascultătorul nostru ar fi acesta. Prin creație noi am fost ai tatălui și suntem ai tatălui, fără doar și poate. Și ceea ce ne-a dat el sub formă de talente, de bani, de timp și așa mai departe, sunt moșteniri spirituale. Și noi putem să le punem în valoare, să le potențăm sau putem să le distrugem. Deci din punctul acesta de vedere, și vameșii și păcătoșii și noi toți am fost în proximitatea tatălui și ai tatălui. Că am ales ulterior să ne rupem, aia e cu totul altceva. Continuăm să discutăm, domnule pastor, și spuneam că a apărut o criză în viața acestui tânăr și criza apare în momentul în care el se uită în buzunare, nu mai are nimic, se uită în sac, nu mai are nimic, se uită în stânga, în dreapta, nici măcar mâncarea porcilor nu era suficientă pentru el. Și atunci și-a venit în fire. Ce rol joacă criza în viața unui copil al lui Dumnezeu? Poate fi binecuvântare în criză? Deși pare un oximoron, binecuvântata criză, două cuvinte care nu pot fi alăturate și care nu se împacă reciproc.
Criza, neajunsul, durerea, suferința, toate sunt consecințe ale păcatului. În perimetrul tatălui nu există criză, lipsă de alimente, de îmbrăcăminte și așa mai departe. Sfânta Scriptură menționează faptul că Dumnezeu este singurul care are capacitatea să transforme răul în bine. Și tocmai aici vrăjmașul este surprins de situația aceasta, cum Dumnezeu poate să-i salveze pe aceștia. Satana de atâtea ori a arătat cu degetul, mi-amintesc de marele preot Iosua din cartea lui Zaharia, în care vine și îl învinuiește, uite, îl pretinde că este unsul Domnului, dar el este așa și așa. Și atunci Dumnezeu intervine și îl atinge cu divinitatea sa și îl recrează, cu alte cuvinte. Acest lucru îl face Dumnezeu față de noi toți oamenii. Tânărul din parabolă și-a venit în fire. Este un lucru extraordinar cum Dumnezeu reușește să ne capteze, să ne rețină atenția. Duhul Sfânt are căi și mijloace de a lucra pentru ca în conștiința noastră să se producă ceva.
Și criza poate să ne reabiliteze, să
criza,
ne conducă spre...
Criza nu este o stare, de fapt, este o condiție în care noi oamenii ne aflăm, dar este un punct de plecare prin care Dumnezeu ne poate atrage la sine și să ne spună, vezi, uite, păcatul, condiția ta pe care ai ales-o, te conduce într-o astfel de situație. Vino la mine și vei găsi o dignă pentru sufletul tău.
Un alt domn este în legătură cu noi. Alo, vă rog.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
După părerea mea, ceea ce se întâmplă astăzi în bisericile noastre, unde este numai un cuvânt din așa care ne adoarme, face ca toți să fim în aceste crize și toți ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că însuși Dumnezeu, în clipa în care noi am făcut un legământ cu El, potrivit faptului că El ne-a ales, și acest legământ n-ar trebui călcat cu voia, mai ales că atunci când călca cineva și făcea un păcat cu voia, trebuia ca să fie nimicit din poporul Dumnezeu. Cred că faptul că multe biserici astăzi sunt fără frâu, pentru că nu mai este un cuvânt descoperit, pentru că nu mai este sfințit numele Domnului, face ca să avem o nevoie urgentă de întoarcere la Dumnezeu. Este chiar o prioritate zero, aș zice eu, pentru că totul în jurul nostru este batjocorit, falsificat, murdărit, tocmai din cauza că trăim în această viață ca și niște cadavre și practic ar trebui să fim lumini. După părerea mea, faptul că în rugăciunea Tatăl nostru este scris sfințească-se numele Tău, însuși Moise a fost un om care a ales să nu se întoarcă la Dumnezeu, în clipa în care Dumnezeu a spus clar, vorbește stâncii și el a preferat ca să nu fie slăvit, să nu fie sfințit în atâția oameni numele lui Dumnezeu și a lovit stânca, și nu odată, ci de două ori. Eu cred că este nevoie ca să sfințim numele Domnului și să arătăm ca niște lumini, să trăim în Duhul acesta descoperirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrem să luăm rația de mană zilnic, cât o merg de fiecare, ca Domnul să ne vorbească, și să se dea drumul la lucrări de prorocie, pentru că sunt zile de trezire. Altfel este vai de fiecare dintre noi, după părerea noastră, să trăim în continuare în servilismul acesta până la sufocare, doar cu un acces de limbuție pentru bani și nimic altceva, fără ca Domnul să fie în mijlocul nostru să vadă.
Mulțumim pentru intervenția noastră. Criza morală, iată, domnule pastor, sublinea ascultătorul nostru, criza morală în care ne aflăm, poate să conducă mai curând spre redeșteptare, spre reformă, pentru că este necesarmente important să vorbim despre redeșteptare și reformă. Și spuneam noi că uneori crizele sunt îngăduite de Dumnezeu cu scopul acesta de a recupera, de a câștiga, cu scopul acesta corigibil. Pentru că aminte de experiența lui Iona, o experiență de dreptul dramatică. Și Domnul îngăduie o furtună, apariția unui pește, Domnul îngăduie un vânt pe mare, mai târziu soarele care încălzește puternic și îl lovește în cap. Dar toate acestea sunt crize îngăduite de Dumnezeu cu scopul de a-l corija, de a-l câștiga pentru el. Probabil că nu există o altă metodă, după ce Dumnezeu le-a folosit pe toate, a uzitat de toate, nu există o altă metodă mai eficientă decât criza îngăduită în viața omului ca să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă și în cazul fiului din parabola.
Fiecare dintre noi suntem un fiu risipitor, mai mult sau mai puțin. Și este demonstrat de istorie și de mulți înaintași de-ai noștri că fiecare om trebuie să aibă criza lui. Dacă nu trecem printr-o criză, nu ne trezim la realitate.
Și Iacov a avut criza lui.
Sigur că da. Indiferent de ce natură este ea. Dar trebuie să existe o criză în viața noastră. Noi avem un proverb românesc și anume, până nu te lovești cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe la de jos.
Așa este. Avem pe altcineva alături de noi. Vă rog, sunteți în direct.
Tot aici.
Și dumneavoastră.
Aș vrea și o întrebare.
Vă rog.
Eu fac pregătire de botez și eu am soția despărțită și băiatul care ei sunt botezați. Și eu sunt nebotezat, fac pregătire. Mai poate să mai mă boteze dacă eu fac pregătirea de botez acum, fac când eu sunt despărțit?
Păi dumneavoastră puteți face pregătire pentru botez, dar nu este musai să vă și botezați. În prealabil trebuie să vă puneți viața în rânduială.
Eu nu mă botez pentru că să mă împăc cu ea sau să... Eu vreau să fiu copilul Domnului.
Bine, aici trebuie discutate mai multe nuanțe. Am să-l las pe colegul meu care este mult mai în vârstă și are mai multă experiență decât mine. Vă rog, domnule pastor.
Despărțirea dumneavoastră este legitimă? Adică s-a încheiat această căsătorie?
Nu. Suntem culunați. Nu.
A, deci sunteți despărțiți numai în fapt.
Da.
Păi rugați-l pe pastorul care vă pregătește pentru botez să lucreze și la repararea familiei cumva,
și
pentru
apoi
ca
să vă botezați.
În cerul să fiți...
Rugăminte.
Spuneți.
Ea nu mai vine la adunare, că mi-a zis că nu mai vine la adunare și eu m-am rugat cu săptămâna asta, sâmbătă, m-am rugat pentru băiat, pentru soție, m-am rugat să vină și ea la adunare, să nu stea, că ea e la un centru, ca să vă spui și drept.
Da.
Cred că e o problemă locală.
Suntem pe final de emisiune, situația este destul de complicată. Dacă vreți, puteți să luați numărul meu de la regie și să discutăm ulterior. Nu face oricum subiectul discuției noastre, de-aia suntem pe final de emisiune. Puteți să luați numărul meu de la regie și să discutăm după aceea. Domnule pastor, spuneam noi că tânărul acesta și-a venit în fire momentul în care a apărut criza în viața lui și a spus că binecuvântată este criza în viața unui om rebel sau unui om care este despărțit de Dumnezeu. Din perspectiva filozofiei creștine, ce trădează următoarea expresie, am păcătuit, această mărturisire? Ce trădează această expresie, am păcătuit? Pentru că el așa spune, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, reu mor de foame aici, mă voscula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ce înseamnă, din perspectiva filozofiei creștine, ca cineva să-și recunoască păcatul? Ce trădează?
Atitudinea aceasta este aceea pe care Dumnezeu așteaptă din partea noastră. Noi o numim pocăință, întoarcerea la Dumnezeu. Este punctul, este momentul în care omul începe să-și refacă relația cu Tatăl. Este momentul în care natura păcatului este înțeleasă de el, că este distrugătoare, este dezgustătoare, este de nedorit în viața lui. Este primul pas în întoarcerea lui spre Dumnezeu. Până când omul nu recunoaște starea lui de păcat, el se poate bucura de foarte multe condiții ale vieții acesteia. Sunt potentații ai lumii, sunt oameni cu un anumit grad de cultură, de, posibilități intelectuale, dar dacă nu recunoaște păcatul, nu-i niciun folos.
Vedeți dumneavoastră, am putea spune în felul acesta, și sunt multe exemple, că, așa cum a spus dumneavoastră, recunoașterea păcatului înseamnă, de fapt, debutul pocăinței noastre. În opinia noastră, poate cerul să facă ceva pentru un om care nu recunoaște că este păcătos? Nu vreau să rămână o întrebare retorică. Adică cineva care spune, doamne, eu nu sunt păcătos, înțeleg că a venit fiul cerului să moară pentru păcătoși, dar eu sunt un om bun, nu știu de ce și avea nevoie de jertfa lui. Poate să facă ceva Dumnezeu în dreptul unei persoane care nu recunoaște că este păcătoasă și care are nevoie de mântuitor?
Nu poate să facă nimic. Nu poate, pentru că păcatul este acela care a transformat, să zic așa, ființa noastră într-o a doua natură. Păcatul este acela despre care spune și David, în păcat m-a zămislit mama mea. Cine spune că nu are păcat, spune apostolul, este un mincinos și adevărul nu este în gura lui. Aș face o aplicație la experiența lui Petru și a lui Iuda Iscarioteanu. Petru a păcătuit aproape în același fel ca și Iuda, s-a lepădat de Domnul. Dar Petru s-a pocăit, adică s-a întors la Domnul, pe când Iuda nu s-a întors.
Bine, are și un fel de mărturisire. Am păcătuit, am vândut sânge nevinovat, dar motivația recunoașterii păcatului este cu totul alta.
Sunt mulți care spun astăzi, scuză-mă, iartă-mă, dar n-are fond.
Mi-aduc aminte de ce spunea Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, protocolar vorbind, Apostolul Pavel recunoaște, cel din tâi sunt eu.
Exact.
Tot Domnul Iisus Hristos în Luca, capitolul 19, versetul 10, afirmă, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mi-aduc aminte de Apostolul Petru. Avea o impresie foarte bună despre el. Până într-o zi, când stă față în față cu minunea cerului, pescuirea minunată. Și vine la un moment la Domnul Hristos, vezi Luca, capitolul 5, versetul 8. Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Deci, recunoaște Petru că este păcătos, recunoaște Pavel că este păcătos. Recunoșteau contemporanii Domnului Iisus Hristos și noi discutăm acum punctual despre cazurile unor oameni cu probleme sociale și morale, cum sunt vameșii și păcătoși. Aceștia recunoșteau că sunt păcătoși. La polul opus se situează ceilalți, și anume, saducheii, cărturarii, farisei, care nu recunoșteau că au nevoie de mântuitor, că sunt păcătoși. Vă să aminte de rugăciunea celor doi rugători de la templu.
Da.
Vameșul
și fariseul.
Ce diferență extraordinară. Unul se duce acasă socotit, mântuit, iertat, iar altul se duce cu neprihănirea lui care nu-i slujește la nimic.
Exact. Și Mântuitorul rostește în dreptul lor un vai. Vai de voi, farisei și cărturari, pentru că nici voi nu intrați în împărăția cerurilor și nu lăsați nici pe alții. Este durerea și dilema cea mai gravă a multora dintre creștini.
Două minute mai avem din cadrul acestei emisiuni. La un moment dat, tatăl poruncește din parabolă, când fiul îl roagă nu să-l facă fiu, ci să îl facă rob, dezbrăcați repede, aduceți haina cea mai bună, puneți încălțăminte în picioare, inele în deget, tăiați vițelul ce îngrășat, să mâncăm, să ne bucurăm. Este atmosferă de sărbătoare, parcă nu știu, parcă cineva participă la nuntă. De cine este întreruptă această atmosferă de sărbătoare și pe ce motive?
Apare în peisajul parabolei fiul cel mare, cel care a rămas acasă, care într-o anumită viziune este fiul ascultător. El a rămas lângă tatăl, a executat ordinele tatălui, dar în momentul în care el ajunge acasă, nu ia legătura cu tatăl, discutând relația dintre tatăl și fiul, nu ia legătura cu tatăl, el ia legătura cu un rob, întreabă ce se întâmplă aici, robul îi spune, uite, s-a întors fiul tău, fratele tău cel mic, cel care a fost pierdut și bine și cu muzica aceasta și cu bucuria, festivitatea aceasta, tatăl a poruncit să se taie un vițel, este sărbătoare, toți ne bucurăm și cuvântul spune că mânia a luat naștere în sufletul lui. Cu alte cuvinte, atitudinea lui a fost atât de paradoxală vis-a-vis de ce ar fi trebuit să zică: s-a întors fratele meu acasă, nu se poate, ce frumos, mă duc să-l îmbrățișez, frate, mă bucur că ai venit, lasă, cu problema moștenirii o rezolvăm noi. El s-a mâniat, s-a dus și chiar a purtat o discuție de contrazicere cu tatăl. Eu, care am fost aici și care am fost zi și noapte un slujitor credincios, nici măcar un ied nu mi-ai dat, și discuția aceasta are o anumită...
Domnule pastor, timpul nostru a inspirat, a fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră.
Și mă bucur, mulțumesc pentru invitație.
Vă aștept și în altă ocazie cu același drag. Sunt Iverunica, dragi prieteni, și vă dau întâlnire luni, săptămâna viitoare, la ora 12. La revedere!
La revedere!